Pozdrav lásky vyslal náš host Pavel Flétnista do Japonska své ženě a svým přátelům a také svým přátelům tady doma u nás v Čechách. Pavle, vítejte.
Dobrý den.
Naším hostem je Pavel Foltín, solista, komorní hráč, kterého známe z našich předních orchestrů České filharmonie, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A teď jste, Pavle, prvním flétnistou
Symfonickém orchestru prefektury Gunma v Japonsku. V Japonsku, ano.
Neprozradím nic zvláštního, když řeknu, že jste se francouzsky učil, možná, že mi to vyvrátíte, ve vlaku z Ostravy do Brna. Když jste studoval, přejížděl jste, vlastně končil jste Ostravskou konzervatoř, pak jste studoval v Brně na Janáčkově akademii, ale jak to bylo s japonštinou?
No, my jsme se v tom vlaku vlastně potkávali, je to pravda, že jsem tu francouzštinu studoval, protože flétna a Francie, to patří dohromady, taky se mi podařilo v té Francii studovat. No, ale nebyla to jenom francouzština. Samozřejmě já jsem dělal už od malička němčinu, angličtinu, ruština byla povinná. Z ruštiny jsem měl jedničku samozřejmě. Jo.
No
což se mi teď hodí, protože máme tam Rusa v orchestru, koncertního mistra. Jo. Takže ano. I teď si tu ruštinu můžu zdokonalovat. Jo. A japonština vlastně to byla taková náhoda. Mě, s tím, že mě ty jazyky zajímaly, tak to byl vlastně takový osud asi, protože když jsem studoval na Ostravské konzervatoři, tak v té době půl budovy byla konzervatoř a půlka budovy byla jazyková škola, čili vždycky, když jsem chodil do školy, tak jsem četl vždycky oznámení na vývěsce jazykové školy a jednou se tam objevilo, hledáme zájemce o japonštinu. No tak jsem se přihlásil. No už jsem u toho zůstal a nakonec se to stalo mým osudem. Japonsko má láska. To je ten, jestli si vzpomenou posluchači, to byl ten krásný televizní pořad Martina Vačkáře, našeho předního japanologa. Jo. Uh-huh. Třeba nás poslouchá, já jsem mu to říkal, budu mluvit japonsky v telefonu, teď on mi říkal, že si to poslechne.
Uh-huh. Vy jste cíleně směřoval přes ty naše přední orchestry do Japonska, anebo to byla náhoda?
Náhoda, osud si myslím. Uh-huh. A jako zhoda okolností, protože v té době opravdu v tom Japonsku oni si velice cenili těch zahraničních umělců, hudebníků a obsazovali ty přední místa, koncertní mistry jako cizinci a opravdu pomáhalo to. Jo.
Takže vy jste dostal pozvání do Japonska?
Já jsem měl nejdříve teda angažma v Hirošimě, tam jsem byl 3 roky, mezitím jsem chodil tedy do toho orchestru v Gunmě, no a pak jsem se vrátil, no a pak zase osud, že jsem se vrátil zase zpátky do své druhé domoviny. A která je ta první? Jak to se zrovna můj kolega profesor Janáčkovy akademie v Brně, profesor Václav Kunce, vždycky ptá, která je ta tvoje první domovina?
Tak
to ani nevím vlastně.
Uh-huh. Teď jsou obě stejné lásky. No. Rodiče z vás určitě měli radost, ale když jste se vypravil tak daleko,
no,
tak
radost,
to byl problém možná.
Spíš si myslel, že jsem se zbláznil. Jako proč, a nejenom oni, všichni. Jako, proč japonština? Každý se ptal, jako... No a vlastně moji spolužáci mi teď dali za pravdu, že teď, když jsem se s ním i v tom Japonsku potkal, jo, tak taky uznali, že zatímco oni chodili třeba na pivo, tak já jsem chodil do japonštiny. Jo. Uh-huh. No, že jsem udělal dobře.
No to jste udělal. Já jsem vás viděla psát japonsky vlastně...
No včera.
Včera, no, ano, když jsme se připravili na telefonotéku, můžete se těšit, Pavel bude recitovat japonsky. Ano.
Jsem si myslel, jeden japonský text, u kterého jsem si nebyl jistý, jestli to tak je, tak jsem zavolal svoji manželce do Japonska, ona mi zavolala zpátky a otevřela počítač a teď mi to diktovala jako do telefonu, tak jsem toho honem tam v kavárně musel napsat. Jo, a ty to tady máš před sebou. Že jo.
Vy, když se v Japonsku postavíte, když váš orchestr dirigent pozvedne, tak si myslím, že pořád jste nepřehlédnutelný.
No, tam uprostřed, to je ta pyramida právě, já jsem tam nejvyšší, ano, je to pravda.
Myslím si, že vaší velkou předností, kromě té muzikantské, je to, že milujete vždycky místo, ve kterém žijete a dokonale je poznáváte a také dokonale poznáváte lidi, kteří jsou kolem vás. Takže si myslím, že už vás všichni v Japonsku znají a nejen v té provincii, ale také v Tokiu a na různých místech, protože vždycky vyhledáváte muzikanty anebo Čechy, kteří tam žijí a zase naopak japonské milovníky české hudby přivážíte na Pražské jaro například, o tom si budeme vyprávět, protože to je také rarita, jakým způsobem jste to udělali, ale teď už se vlastně dostáváme k druhé hudební ukázce, kterou jsme si líbili vlastně i v souvislosti s japonštinou. Ano. Představíte nám ji? A no, proč je to vlastně takhle jste jí vybral?
Vzpomínka, ano, je to vzpomínka na mého otce, profesora Jana Foltýna. A on byl profesorem na pedagogické fakultě v Ostravě, kde teď je, působí můj bratr Dušan Foltýn. Tak by měl samozřejmě můj otec velkou radost, kdyby se toho dožil. No a můj otec velice často pouštěl doma gramofonové desky. Uh-huh. Byl to jeho koníček, zajímavé nahrávky zháněl po celém světě. Primi často pouštěl Beethovena, jsem slyšel. Jinak v našem obývacím pokoji zněla hodně opera. Uh-huh. To byla jeho velká láska, takže jsem už od malička věděl, kdo to byla. Například Mirella Freni, Maria Callas,
Lanz a tak dále. Musím na to toho vstoupit, Pavle. Jako malé děti Dušan určitě také poslouchal. Vám...
No, Dušan taky samozřejmě.
No, určitě. Ano. Vás otec neodradil tím, že vám pouštěl vlastně pravidelně hudbu nebo sobě?
No ne, naopak, já jsem mu vděčný, že mě u toho udržel, protože měl jsem období, kdy jsem toho chtěl nechat, opravdu, jo. Mm-hmm. To mohlo být to období, jak se tomu říká, vzdoru, jo, tak někdy mezi 10.
Známe a všichni.
15. rokem, ale mě u toho udržel a teď jsem mu vděčný, jo. Takže,
takže ještě k té ukázce,
no, takže otec naschromáždil asi 5000 gramofonových desek, takže jsme měli z čeho vybírat a on často pouštěl operu Sadko od Nikolaje Rimského-Korsakova a tam je píseň Indického kupce, kterou zpíval ruský slavný tenorista Kozlovský. Jo. No já jsem se tenkrát tomu trošku usmíval jako dítě, protože on opravdu měl takový hlas odpovídající jeho jménu. Takže
dětské
nicméně mám ten kolega Rus, co mě v orchestru, on mě vyprávěl, že byl geniální a že ho měl moc rád opravdu, jako, že to byl vynikající herec a tak. Takže ten Kozlovský nám tam zpíval, no a pak to bylo moje vlastně první vystoupení veřejné, někdy mezi 8 a 9 lety a můj otec mě doprovázel na klavír, jo, takže to je taková vzpomínka na mého otce. No a tím, že to byla, byl to ruský skladatel, takže v té době se to hodně nosilo, nemáte nějakou sovětskou skladbu a tak, jo, takže jsem měl vždycky.
Takže, takže to byly ty školní besídky.
No, a takže otec mě doprovázel na mém první vystoupení zrovna na tady tuto skladbu a já bych ji rád představil posluchačům. Ano. Já jsem ji nahrál se svojí manželkou, ale než ji zahrajeme.
Tak přečteme. Nejdřív český text a pak japonský.
Já jsem měl velký úspěch prvě v Japonsku. Uh-huh. Než jsem to začal hrát, tam je ten pohádkový text, kdy tam je vlastně děj ve čtvrtém dějství té opery, kdy jsou představováni kupci cizinci.
Ano. A my ten pohádkový příběh přečteme. Ano.
Tam je potřeba to předem říct.
Ano. Takže vás nejdřív poprosím. Nejdřív česky. Možná nejdřív tu japonštinu, protože se na všichni těšíme, dobře, prosím.
Dobře. Takže pro moji manželku a pro mé přátelé v Japonsku, kteří poslouchají na telefonáty jako na internetu. Takže. Doukutsu no nakani, musu no hoseki, minami no umi ni musu no paru. Toi makafushigina kuni no indo. Atatakai umi no nakani, makafushigina iwagaru. Phoenix toitori wa josei no kao shiteiru. Amaku yasashi paradise no uta o utatteiru. Tsubasa o hiroge, umi o oi kakusu. Kono usukushii tori no uta o kiita shito wa subete o wasureru. Doukutsu no naka ni musu no hoseki, minami no umi ni musu no paru. Toi makafushigina kuni no indo.
Myslím, že poprvé vysíláme v přímém přenosu i do Japonska, takže zdravíme naše japonské přátele. Všem připomenu naši mailovou adresu, na kterou mohou psát hostovi telefonotéky Pavlu Foltýnovi své dotazy, reflektor@rozhlas.cz a ještě příběh pohádkový v češtině. Nesčetné množství diamantů v kamenných jeskyních, nesčetné množství perel v poledním moři, to je div daleké Indie. Tam v teplém moři je zázračný kámen rubín. Na tom kameni sedí fénix, pták s tváří dívky, sladce zpívá rajské písně a když své peří rozevře, moře zakryje. Kdo toho ptáka uslyší, všechno zapomene. Nekonečné množství diamantů v kamenných jeskyních, nekonečné množství perel v poledním moři, to je div daleké Indie. Hostem telefonotéky je flétnista Pavel Foltín, působící v Japonsku v současné době, na návštěvu doma v Čechách. Můžete psát vaše dotazy na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a později také telefonovat. Pavle, vy jste si pro nás připravil tady pro posluchače naší Vltavské galerii na Vinohradské, kam můžeme stále ještě pozvat další hosty, také živou vlastně ukázku. Nedal jste si vymluvit Debussyho z jednoho velkého důvodu. Říkal jste, že flétna je vlastně božský nástroj.
Ano, je to božský nástroj. Nástroj Bohu. Například z řecké mytologie to byl bůh Pan, který hrál na flétnu, ale ne na tu příčinu, na kterou hrají já, ale na syrinx, to jsou ty trubičky svázané.
To je ta panova flétna. No,
Buddha, mm-hmm, ten hrál taky na flétnu. Mm-hmm. V Indii to byl ten Krishna, že? Takže,
no to je mytologie, ale vy si opravdu myslíte, že je to božský nástroj?
No je, už samotná podstata vzniku tónu. Když se zamyslíme, posluchači si to asi neuvědomují, ani samotní flétnisté, ale ta podstata vzniku tónu je vlastně z ničeho. Jo? Všechny ostatní nástroje potřebují ke vzniku tónu nějaký materiál, který se chvěje v prostoru. To u flétny nemáte. Pouze prostě ten dech, který se tříští o tu hranu na ústku. Jo. Mm-hmm. Takže je to takový zázrak veliký.
Protože zase jsou houslisté, kteří říkají, že housle jsou božský nástroj, takže tím, že spojíte vlastně svůj vlastní dech s tím nástrojem a přímo tím nástrojem vlastním, tím dechem vytváříte tón, tak proto si myslíte, že je to božský nástroj. Nástroj Bohu možná také.
No samozřejmě, no, já bych rád, proto jsem si vybral toho Debussyho, protože je to ta řecká mytologie, kterou si vybral Claude Debussy k napsání této skladby. No a vlastně na to byl odborník můj bratr Dušan, který je jeho oblíbená četba řecké báje a pověsti. Takže ten by vám to řekl ještě možná obšírněji než já. Ale prostě byl to bůh, který hrál na panovou flétnu, tak na syrinx, čili název skladby je syrinx. Čili navrhuji, zavřete oči, představte si Boha Pana někde na vrcholku hory, jak hraje na flétnu.
A my je budeme mít otevřené a budeme se dívat na vás a poslouchat vás. Takže hraje flétnista Pavel Foltín na svůj božský nástroj flétnu.
Thank you.
Děkujeme. Děkujeme Pavlu Foltýnovi za Debussyho v božském provedení s božským nástrojem flétnou. Připomínám, že máme tady posluchače v galerii. Na Vinohradech v rozhlasové galerii vysíláme také dnes i pro přátelé do Japonska, protože naším vzácným hostem je muzikant, který se pohybuje po celé Evropě a také po Japonsku. A předností, a to si dovolím Pavle říci, že po celém světě sbíráte neustále zkušenosti od všech kolegů vašich, od všech dirigentů, že rád nasloucháte i jiným názorům. Tady mám pro vás první pozdravení, ano, které přišlo na reflektor@rozhlas.cz. Dobrý den. Chtěl bych moc pozdravit vašeho hosta Pavla Foltýna, se kterým jsem se poznal na našich stážích v Paříži, kde jsme bydleli ve stejné budově univerzitního městečka. A kde jsem ho poznal jako výborného a nadšeného muzikanta, který měl stále spoustu nápadů a plánů a kterému se podařilo díky jeho diplomatickým schopnostem prodloužit pařížský pobyt na celé 2 roky. Potom jsme se ještě občas vídali doma, měli jsme i společný koncert. Ale od jeho odchodu do Japonska jsme se už neviděli. Chtěl bych Pavla moc pozdravit a zeptat se, zda by si někdy neudělal chvilku a nezastavil se v Pardubicích. Moc rád bych si s ním popovídal. Josef Rafaja.
Tak zdravím, Pavle. Pepíku, no. Taky vzpomínám.
Uh-huh. Ale s tou cestou do Pardubic to bude asi, to si musíte domluvit na příště, zase za rok?
Ona tam je totiž Zdenka Rotoreklová, jestli nás poslouchá, taky flétnistka Pardubického orchestru. Uh-huh. Takže budu muset taky, no.
No, tak.
Hrávali jsme tak společně v Solově, takže, ano. No. Ale bohužel, teď už to nestihnu, v úterý odlítám, jo, ale příště snad.
Nebudu pyšná, když si budu myslet, že hlavní náplní byla telefonotéka vašeho příjezdu. Děkuju.
Děkuji za pozdrav z Pardubic.
Takže možná si vyměníte prostřednictvím mailu kontakty, ano, a budete děkuji. Se slýchat aspoň ano. prostřednictvím vašich dopisů.
Mám radost, je to víc než 30 let, jo? No ano, přes 30 let, ano.
Vy jste v Paříži byl na 2 roky na stáži u předních flétnistů tehdejších.
No, byl to Christian Larde, který už bohužel nežije, a Alain Marion, taky, který taky už nežije. No, já jsem vždycky strašně toužil prostě poznat tu francouzskou flétnu zblízka, což se mi podařilo. A
můžete nám říct, proč zrovna francouzskou? Byla to vyhlášená škola, nebo dosud?
No, tak je a teď ty diskuze, jestli francouzská škola nebo německá škola, a já myslím, že už teď to nemá smysl, že už je to celkem všechno vyrovnané, a vzpomínám si vlastně na reakci svého profesora Mariona před nějakou soutěží, kdy říkal, ježiš, to budou zase diskuze na soutěžích, francouzská škola, vietnamská škola a ruská škola, to bude hrozný. Podle mě jsou jenom 2 školy, že se hraje dobře a špatně. No a to říkal jsem profesor Marion, francouzský flétnista známý.
Ano. Mohu o vás prozradit, že jste sledoval velice bedlivě i vysílání Vltavy, když přenášela soutěž Pražského jara. Ano. Takže tam jste si udělal vlastně takový obrázek o flétnistích současnosti. Jsou stejně dobří, jako jste bývali vy?
No je to čím dál lepší samozřejmě. Byl jsem nadšen. Akorát, jestli můžu říct nějakou kritickou podmínku, nevím, jestli je to správné, ta cesta, která tam byla, kterou jsem si šel tam v tom finále, byly 2 barokní koncerty, ten Karl Philipp Emanuel Bach a Kvanz. Mm-hmm. Jako takové to napodobování toho traverza na moderní flétnu. Jo. Mm-hmm. Jestli to je správná cesta, nevím, ale prostě technicky všichni jsou jako samozřejmě dál, než to bývalo.
Uh-huh. Tak to už bychom se asi dostávali do tajů flétnové interpretace nebo hry na flétnu. Interpretace, která je poučená nebo historická, nebo jak bychom je mohli nazvat. Vy jste přítelem, jak jste říkal, té výborné hudby.
Musí se hrát dobře
a přesvědčivě. A potom asi vlastně, když po roce přestane vnímat, jestli tam třeba i nějaká notička není, tak to je asi ta dokonalá hra, kterou oceňujeme také my posluchači. Vrátíme se, Pavle, do Ostravy, protože vy jste zvlášť chtěl uvést v dnešní telefonotéce jeden snímek, který jsme dostali z Olomouce, týká se Mozarta a týká se také vlastně vašich kolegů, muzikantů, vaší sestřenice, která v Ostravě připravovala festival pro harfy a už dnešní době.
Ano, já si chci zaspomínat na svoji sestřenici, harfenici Janáčkové filharmonie Ostrava. Je to Ada Sroková, která bohužel před několika lety už nás opustila. Takže oba jsme studovali na Ostravské konzervatoři, kdy ona absolvovala, já jsem byl ve třetím ročníku a byl to koncert pro flétnu a harfu. No a já jsem pak tento koncert ještě s ní několikrát hrál, ale ona tam pořádala v Ostravě každý rok takzvané harfové dny, ostravské harfové dny, kde zvala Janu Bouškovou, která tam byla hlavní hvězda. No a taky plánovala Ada něco, že tam se mnou taky něco podnikne, ale bohužel už jako tím, že už tady není, tak už ty harfové dny skončily. A já jsem si na ní vzpomněl. Loni jsem tenhle koncert hrál v Tokiu s orchestrem, který se jmenuje Mozart Symphony Orchestra. A bylo to loni v dubnu v Topan Hall v Tokiu. Já bych tenhle snímek rád představil. Harfu hrála japonská harfenice Kaguya Kawasaki a orchestr Mozart Symphony Orchestra dirigoval pan dirigent Makoto Suihiro, který nás několikrát do roka přijede dirigovat do Takasaki.
Takže vlastně dá se říct i váš přítel. A poslechneme si z toho
druhou větu.
Ano?
Je to takový jako poklad z Mozartovy hudby. Jedna z nejkrásnějších volných vět z Mozartových koncertů.
Takže teď vás budeme...
Vzpomínka na Adu Srokovou.
A vy jako flétnista, solista.
Thank you.
Teď všichni hověli v galerii.
No, já bych chtěl ještě jenom dodat, jestli si posluchači všimli, tam těsně před Karencí ve flétně zaznělo spodní C1.
Ti, co mají absolutní sluch, ano.
No, já bych chtěl říct, proč to říkám, protože v té době se psalo pouze podé. A to, to bylo něco mimořádného. Zřejmě ten baron Le Guin, pro kterého Mozart psal tento koncert, jeho dcera hrála na harfu, musel mít nějakou zvláštní flétnu. Rád bych které viděl, jakou. Jo. Takže no, je, tak. je to mimořádné, že tam je dole to C.
Tak jak vás tak znám, tak určitě po ní pátráte. Až se dopátráte, tak doufám, že nám na Vltavě prozradíte, odkud se ta flétna tehdy mohla vzít. Naším hostem je flétnista Pavel Foltín. Můžete psát dotazy na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. A my se teď, Pavle, blížíme k nahrávce, která bude soutěžní otázkou. Budeme se ptát na jméno skladatele, jehož z té výročí úmrtí si letos připomínáme. Ta skladba, kterou uslyšíme pro flétnu, tak ta asi nebyla, to nástrojové obsazení nebylo jeho doménou, my ho spíše známe z jiného královského nástroje, smím mi to tak dneska říci, vy máte božský nástroj a to je královský nástroj. Takže vy jste vlastně tu další skladbu natáčel s dalšími vašimi přáteli, českými muzikanty. Vy se vůbec rád vracíte do Čech na natáčení sem. Je to proto, že se tak dobře znáte všichni a je to příležitost se zase pozdravit třeba jednou za rok?
No, našel jsem tady výborné spolupracovníky na natáčení. Je to houslista Bohuslav Matoušek, vynikající mozartovský hráč. Jan Pěruška, můj kolega, rodák, který je z Ostravy jako já. No a Petr Hejny, se kterým jsem hrával v souboru Ars Rediviva. No a jako členové Stamicova kvarteta, jako na to klasiku, to bylo úplně ideální, takže samozřejmě nejdřív jsme natočili Mozartovy kvartety. No a potom teda to CD, ze kterého bude teda ta soutěžní otázka.
Kterou takže teď nesmíme, se nám podařilo neříct. Takže jenom připomenu číslo, protože posluchači Vltavy ho znají. 221 553 223, 221 553 223. A my se ptáme na autora té skladby, jehož jste výročí úmrtí si letos připomínáme. Máme se na autora skladby, kterého hrají. Odměnou vám za správnou odpověď bude nahrávka, kompaktní disk, který vám Pavel Foltým věnuje i s podpisem správné odpovědi. Čekáme na telefonu 221 553 223. Takže stalo se a krásné CDčko s podpisem flétnisty Pavla Foltýna zůstane u nás na Vltavě. Protože se nepodařilo vlastně nikomu z našich posluchačů a nedivím se, ta otázka, Pavle, byla dost těžká
uhodnout. Taky,
no. Takže představ nám, prosím.
Protože tento skladatel obdivoval Bacha, Mozarta, tak se samozřejmě v těch jeho skladbách se to projevuje takové to cestování v čase.
Ano, ano.
Jednou tam slyšíte Haydna, jednou Mozarta, Richarda Strause.
Kdybychom pustili Varhany, tak asi by trošku posluchače nasměrovala...
Max Reger.
Ta podoba.
Max Reger. A on byl inspirován serenádou Ludvíka van Beethovena v tomto nezvyklém nástrojovém obsazení bez basového nástroje, kde to musí obstarovat vlastně viola. A Honza Pěruška je teda fantastický, že to tam všechno zvládnul, takže jemu vděčíme, že toho basu tam bylo dost. No.
Ano.
Takže je to v obsazení flétna, housle, viola pouze.
Ano.
Serenáda, kterou napsal Ludvík van Beethoven. Existuje ještě nějaká jedna skladba v tomto nástrojovém obsazení, ale jako je to neznámé. No a Max Reger byl inspirován, takže napsal ještě další dvě serenády, tak jako Beethoven. Čili je to z našeho CDčka Beethoven, Reger, serenády pro flétnu, housle a violu.
Tak příště. Možná si příště naši posluchači dodají odvahy také, protože někdy je to těžké hádat. Ale je vidět, že nejsme domluveni a nikomu jsme předem neřekli, koho vysíláme. Tak, dotazy na flétnistu Pavla Foltýna můžete stále psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a Pavel Foltýn nám teď představí opravdu snímek, který nám poskytlo Olomoucké studio, Ostravské studio, protože to je nahrávka, kterou jste pořídili ještě, když jste vlastně působil tady.
Ano, no to už je vlastně historie. To počítám tak 25 let, čtvrtstoletí minimálně, ne-li víc. No a tehdy to byl Janáčkův, teď se to jmenuje Janáčkův komorní orchestr, tehdy to byl komorní orchestr Leoše Janáčka. A
ten byl velmi slavný.
Který vedl legendární Zdeněk Dejmek.
Ano.
Spolupráce s ním byla fantastická. Byly tam takové jména jako... pan Hališka, čelista, který potom byl ředitelem
Janáčkové
filharmonie, samozřejmě ostatně vynikající hráči, kteří je ten Janáčkův, dnešní Janáčkův komorní orchestr, tehdy to byl ten komorní, Kolia, jak oni mu říkali. Tehdy ten Kolia jezdil velice často po světě, no a bylo to v roce 85, když mě oslovil, ale my budeme teď vysílat zřejmě toho Vivaldiho. Takže nejdřív toho Vivaldiho, dobře.
Ano, ano.
Takže to je nahrávka s mým bratrem, který je vlastně...
Hobojistou.
Který je hobojistou a který je vlastně veliký milovník barokní hudby, takže ten se tam na realizaci toho čembala jako velice vydováděl, takže si to poslechněte. Ale bohužel z častých důvodů pouze jednu větu z Vivaldiho koncertu pro flétnu, hoboj a smyčce a continuo. Je to teda původně pro dvě flétny, ale bratr tam hraje druhou flétnu na hoboj.
Přibral jste ho na pódium, zkrátka. Ale vysvětlete mi ještě jednu věc. Jak se mohl vyřádit Dušan na continuu?
No, tou realizací ty pravé ruky na tom.
Takže on vlastně zastupoval v hoboji kontinuo, které běžně je čembalo?
Ne, on zapsal. A nechal si to pořádně jako vytáhnout při té nahrávce, až zvukař protestoval. Jako.
Ale bylo by to,
ale no, tak
snad to nebylo tam, mu to platné.
Snad to tam bude si, že to je Dušanova realizace, si myslím.
Určitě, takže tak, sourozenci Pavel Foltýn, Dušan Foltýn.
Ale je to škoda, ale bohužel jenom první větu.
Ano. Takže Vivaldi.
Thank you.
Vivaldi, flétnista Pavel Foltín, hoboista Dušan Foltín. Ale Pavle, já se musím vrátit k tomu kontinu, protože jak jste to natáčeli, asi jsem to špatně pochopila, protože tam toho čembala bylo opravdu hodně a do toho skončily krásné běhy na čembale a hned hrál Dušan na hoboj. To
z mě je trošku pochopila. Zvláštní. Samozřejmě, ta technika dneska to dovoluje, že by to tam třeba Dušan sám za... On byl mimochodem... oproti mě výborný klavirista také. Já jsem ten klavír nenáviděl, jo, v dětství. A Dušan od malička teda ten klavír měl rád, jo, takže...
Tak řecké báje... Tak
klavír to... No. Takže on by to zahrál, ale to jsi mě špatně pochopila, na čembalu hrál pan profesor Stanislav Běhal, taky legendární čembalista toho komorního...
A klavirista, který působil zase v Olomoucké filharmonii a vyučoval na univerzitě
Palackého. To byl tvůj učitel, jak jsi teďka, že?
Byl moc ráda. A nejen já na něj vzpomínáme samozřejmě. Ale my se teď dostáváme s Pavlem Foltínem do Prahy, ano, k soutěži Pražského jara, protože to byla jeden z laureátských titulů, který jste si odnesl z mnoha soutěží, světových i našich národních. Mám pocit, že jste si jiné ceny než první moc neodnášel.
Odnášel taky.
Taky. A jaké to je, když člověk... Vy asi nejste tak žádostiví, abyste musel mít první ceny, vás první cenu vždycky, ale možná mladý člověk ano.
To je různé, no tak to laureátství to už jako taky něco znamená. Ale třeba takový dnes velice známý ruský flétnista Denis Buryakov, který je solo flétnistou v New Yorku v Metropolitní opeře, ten sbíral vždycky jenom třetí ceny po všech soutěžích, až konečně měl poslední šanci někdy ve 30 letech na Pražském jaru získal první cenu, takže ono to je těžko. Jako.
Čekala na něj.
Ano.
Ale s Prahou, s Pražským jarem...
Pražského festival, a tam mám vzpomínku. Ano. Tenhle komorní orchestr Leoše Janáčka mě oslovil v roce 85, že budu hrát ve Dvořákově síni na festivalu Pražské jaro partitu pro flétnu a smyčcový orchestr od Ilji Hurníka, což jsem měl samozřejmě radost. No, měli jsme úspěch, museli jsme přidávat poslední větu, tu žík. No. A pro mě jako pro začínajícího flétnistu to byl zážitek, protože pan skladatel, mistr Ilja Hurník, přišel na pódium, pogratuloval mi a jako potkat se s ním na pódiu a mít možnost ho poznat, to pro mě tenkrát jako mladého umělce to něco znamenalo samozřejmě. A je to teď před dvěmi, třemi lety, když jsem od něj dostal dopis, pane Foltíne, velmi dobře si na vás pamatuji, přeji vám, to Japonsko vám přeji, jsem rád, že máte úspěchy a hodně úspěchu. No a krátce na to už nás opustil, takže ten dopis si chovám jako velkou vzácnost, mám ho tam schovaný u svého pracovního stolu v Japonsku a moc si toho vážím. A udělali jsme samozřejmě nahrávku, takže zase historie. Ano. Už 30 let asi, takže taky není čas, takže aspoň tu žigu, kterou jsme přidávali, jestli můžeme.
S radostí si ji poslechneme. Thank you. byl žik, jako okamžik. Jedný hudníka.
Poslední věta z partity, ano.
A já už teď vítám v telefonotéce přítele Pavla Foltýna. Říká se o vás, že to byly dva Pavlové uprostřed foku. Obojistu pana Pavla Wernera. Dobrý den.
Dobrý den vám zase přeji.
My vám také. Těšíme se, že jste přijal naše pozvání. Jaké to bylo
být
s Pavlem ve foku?
Úžasné to bylo zatím. Já sleduji s napětím vaši protéku. To je plná krás a krásné atmosféry. A zase se vás zdravím a děkuji vám, že to děláte, protože to má velkou cenu pro nás. Záště pro nás, pro které živé vzpomínky jsou učiněním pokladem. To je fakt.
Pane Wernere, jaké to bylo, když jste se s Pavlem potkávali v orchestru na pódiu Smetanovy síně na zkouškách?
No, z počátku já jsem vlastně Pavla poznal tam, na tom pódiu, ve Smetanově síni až. Protože ve foku já jsem byl dlouholetým členem a Pavel se tam objevil a já jsem ho nějak moc neznal a tak jsem si ho oťukal, protože předtím jsem byl tam velmi spojen s Jaroslavem Vězdívkem, který byl plétnový genius a všechno jsem řídil podle něj. A teď jsem úžasnul, že nádherně a překrásně, úžasně mu zněla ta flétna. A tak jsme tak trošičku po sebe pokukovali, seděli jsme vedle sebe. No a jak to tak bývá, s kolegů se brzo stali přátelé a já jsem ho velmi obdivoval a měl jsem velikou úctu k němu, byl výborný, ale daleko, daleko blíž jsme si byli potom ve souboru Ars Rediviva, protože tam se hraje téměř tělo na tělo, blízko a hudbu, která vyžaduje velikou blízkost a to dílo, které jsme studovali, bylo teda samozřejmě úžasné. Bylo to pod vedením Milana Munzlingera. Samozřejmě hráli jsme si kvartetky se smyslem, které jsou báječný, nebo byly teda v té Ars Rediviva a triové sonáty. A tady si jistě velmi vzpomíná můj kamarád Pavel na třeba jednu z velmi vypjatých sonát od Jeana Maria Leclerca, která se jmenovala Recreation de Muse. To je jako, tomu jsme se trochu smáli, protože pro nás to nebyla žádná rekreace, ale bylo to veliká držina půlhodinová a na odměnou nám bylo samozřejmě nabité Rudolfinum a úspěch, který jsme z toho směli, tak nás velmi spojil ohromně. Takže těch vzpomínek by bylo velké množství a vzpomínám na toho Pavla s velikým respektem a rád. A jsem hrozně rád, že ho tak krásně vzpomínáte, paní redaktorko.
Děkujeme za pochvalu, rádi vzpomínáme. Pavel vás chce pozdravit.
Ano, Pavle, děkuji za krásná slova. A v souvislosti s tím Leclercem jsem si vzpomněl, ano, tam byla ta čakona, jak jsi říkal, že to trvá snad 10 minut bez pauzy. Jak jsi říkal, že jsi mě viděl potom dvojitě po skončení.
No, protože tam byl 6 a ta čakona, ano, ta byla ta, ale samozřejmě krása té hudby nás doopravdy dotáhla až do konce a vydrželi jsme. Na to vzpomínám teda velmi rád, to se přiznám.
To musí být tedy opravdu hodně náročná skladba, protože vidět Pavla Foltýna dvojitě, to už při jeho výšce.
No tak, malinko jsme si to ulehčili. Teda.
Ano, ano. Můžete, pane Wernere, ještě zaspomínat na velkou muzikantskou osobnost, která vedla Ars Rediviva Milana Munzlingera?
No ano, já jsem tam byl od roku 1969, a samozřejmě jeho jsem už znal z mnoha koncertů předchozích v Rudolfinu, kdy prostě on vždycky před každým koncertem měl proslov. A ten ho teda proslavil, protože tam polovina lidí, kteří chodili na koncerty, a těch bylo mnoho a mnoho, ty koncerty byly nabitý doslova. Takže se nevyšli mnozí ani na pódium, teda do sálu a museli sednout kolem. A on je okouzloval svým šarmem a svým výborným slovem, které v té době bylo tak jedinečné a vlastně nejenom plné znalostí, protože byl perfektně o tom přesvědčen, ovšem poučen, ale taky věděl, jak se dostat do duší lidí, který hledali krásu a který hledali uvolnění od totalitního režimu tenkrát. No. Mm-hmm. To byl výjimečný člověk a jeho zkoušky, ty trvaly 5 hodin, samozřejmě jiný, a vždycky jsme vydali ze sebe všechno, protože jsme věděli, že tady se dělá muzika s velikou poctivostí a s velikou touhou, aby to bylo všechno co nejdokonalejší. Takže taky skutečně všechno dopadlo tak krásně, tak jsme chodili v sobotu a v neděli bylo dopoledne matiné vždycky, v sobotu byl koncert večer, ten byl taky nabitý těm lidma, takže ty nám dodávali velkou sílu tím, že strašně o to stáli a taky se podle toho chovali. Bylo to opravdu báječný s ním. Já jako byl to přítel zase takový jiného druhu, než co Pavel, protože on byl jako ve vedoucí postavení a my jsme ho poslouchali prostě. No.
To se asi jinak nedalo.
Později samozřejmě, ano, samozřejmě později nehrál už tolik tak zahrál Jiří Válek, hrál na jeho místě. No a samozřejmě teďka tak jako slyšíme Pavel Foltín. Pavel Foltín byl báječný úplně. No.
Pane Wernere, co jste říkal tomu, když se Pavel najednou přestěhoval do Japonska?
No, to jsem se dost divil. Víte, já jsem s ním v Japonsku byl s Fokem jednou a samozřejmě on nám tam dával mnohá ponaučení, protože to byl jeden japonolog a člověk, který opravdu znal japonsky krásně. Dokonce vám teda řeknu, jednou měl přednášku v rozhlase, kdy jeden Japonec držel, to byl nějaký reportér, držel tam ten mikrofon, okolo byli další ještě 3-4 a ty ho poslouchali a sotva jen řekl jenom větičku, tak takovým tím zakňučili, takovým souhlasným způsobem, jako to Japonci někde dělají. A do toho šlo
to přesně.
Toho Pavla bylo to moc milý, ten krásný. No. A tak já znám jeho paní, a samozřejmě vím, že kavíristka obrovská, ona je malinká a příjemná, ale je to virtuózka slavná a dělá s ním nahrávky krásný. Že?
Takže vynikající muzikanti se najdou všude po světě, vždycky se sejdou.
No, tak ano, samozřejmě. Víte, jestli mi teda teď dovolíte, protože to je, děkuji to za možnost, kterou dává ta fonoteka, tak já bych pootevřel teď jeden z mnohých kufříků vzpomínek také na toho člověka, na kterého vzpomínáme společně dneska. A to je Zdeněk Kilšar. To je prostě, to, jestli mě nezastavíte, protože to je člověk, který mému srdci velice a velice lahodil. Teda, a jeho odkaz je jako bez vší konkurence, se dá říct. Je to úžasný solista České filharmonie. Venus lesního rohu, jsme mu řekali. A jak on hrál, to se skutečně dostal člověk do nebe, tak trochu, jo. Tou dokonalostí a krásou a něžností a líbozností toho nástroje, který je normálně je vlastně slavností ten lesní roh, ale on dokázal na něj zahrát no sladce a líbezně. A my jsme se hrali společně v Sebastian Orchestru, to byl orchestr mladých lidí, který dal dohromady Libor Pešek a jezdili jsme po Evropě, bylo to úžasné, protože jsem bydlel se Zdeněčkem, který měl úžasnou povahu, byl radostný a veselý pořád. Potom jsem hrál s ním několik let v dechovém kvintetu filharmoniku, kdy to byl krásný dechový kvintet, kdy byl Válek, Kyzevát, Herman a na to moc vzpomínám, protože teď jsme testovali a na ty cesty člověk vzpomíná rád, protože ty jsou veliký podnětem ke vzpomínkách. No a teď ke konci ještě 6 let jsme hráli společně v lucemburských solistech evropských. To je takový elitní orchestr v Lucembursku, kam jsme dojížděli společně v jeho autě. To ještě mohli jezdit, ale pak později zakázali jezdit, protože mu zlobilo srdíčko. A já jsem nesl těžce jeho odchod ze světa, toho člověka, který mě teda, a jistě mnoho dalších, jako, který chybí, protože takhle hrát jako on už se asi nikomu nepodaří. No, tak já myslím, že jsem odemřel kufříček trochu víc, než jsem mohl.
Ale mohl jste, my ten kufříček za chvilku společně s Pavlem Foltýnem ještě pootevřeme, nebo necháme ho otevřený, protože Zdeněk Tylšal určitě patří k těm nezapomenutelným muzikantům.
Ano, já jsem ráda viděl, že jsme společně na jedné lodi, když oba budeme velebit někoho, kdo to do toho dokázal tak daleko. Hmm. A ještě musím říct, že tu Hádanku, to mě svrbili prsty, že zavolám, protože já tu desku znám a věděl jsem, že to je Max Reger, protože mě tu desku věnoval Bavel už dávno, ale bylo by to takový hanebný, abych já se profitoval z toho jeho daru, tak jsem to neudělal, ale Naďa, když, to je moje žena tady, on ji Pavel dobře znám, když spustili toho Regna, tak říkal, na to by se krásně poskakovalo. Tak
Pane Wernere, děkuji vám mnohokrát, že jste přijal naše pozvání do telefonotéky,
no,
byť prostředkovaně.
Já jsem přijel to mě.
A těší nás, že jste zazpomínal na všechny ty báječné muzikanty, které někteří z nás mohli ještě poznat osobně a slyšet je na pódiu, a pro některé v uvozovkách zbývají nahrávky, řeknu, naštěstí je máme, protože jsou to všechno jména, která opravdu vynikajícím způsobem reprezentují českou kulturu. Reprezentovala a reprezentují. Děkujeme, krásné dny vám přejeme a těšíme se na viděnou, na slyšenou. Naschledanou.
Ano, přeskvěla a udělal se nám velkou radost.
Děkuji, Pavle, taky naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.
Naschledanou.
Pavle, my teď představíme ten hudební snímek, který my máme připravený pro nás všechny k poslechu.
Takže Pavla Wernera. Georg Philipp Telemann, čtvrtá věta Allegro z koncertu E-moll pro hoboj, smyčce a continuo. Solista Pavel Werner, hoboj. Sukův komorní orchestr řídí dirigent Josef Vlach.
Takže zase sami skvělí muzikanti. Těšíme se. Posloucháte telefonotéku, hostem je Pavel Foltýn a máme tady první posluchačku, která vás chce pozdravit. Dobrý den, vítejte v telefonotéce.
Já bych chtěla pozdravit Pavla, protože jsem z Havířova, kde Pavel s Dušanem vyrůstali. Pavlův tatínek mě učil na pedagogické škole A Pavla s Dušanem si pamatuju jako malé kluky. Oba hrozně moc obdivuju a tak bych chtěla využít příležitosti, že teď sedím u rozhlasu a poslouchám
ho. Ano, paní Kudělková, já vím, ano, už to slyším.
To je sluch.
Protože s tebou je těžko se někde potkat, po tě slyšet, tak využívám toho na dálku a chci tě pozdravit.
Děkuji, děkuji.
A říct ti, že tě pořád obdivuju, popřát ti hodně úspěchu a hodně zdraví.
Moc krát děkuji.
Paní Kudělková, děkujeme, mějte se krásně. Těší nás, že aniž jsem připomínala naši telefonní linku 221 553 223, tak už naši posluchači znají, takže můžete využívat tohoto spojení pro další dotazy pro našemu hostu Pavlu Foltýnovi.
Děkuji vám, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou. Pavle, já se vrátím ještě k pražskému jaru a k tomu, jak jsem naznačila, že vozíte japonské ctitele české hudby do Prahy na zahajovací koncert. Byla jsem velmi překvapená, když jste mi vyprávěl, jak jste se skupinou Japonců stoupali na Blaník. A vy jste držel, nebo kdo? Kameraman, reproduktory a poslouchali jste?
To byl pan Ikeda, jako, který je častěji v Praze než já. Taky zaměstnaný z rozhlasu, ale v Kyotu. Mm-hmm. No a to byl jeho nápad. Prostě z Volkmenu pustil Blaník z mé vlasti. Dva malé reproduktorky držely v ruce a takhle stoupali na Blaník. Za zvuku Blaníku.
A tak jste poznávali všechna ta místa?
To byl nápad mojí manželky, že dá dohromady tak 10, 15, maximálně 20 lidí a že prostě hudební výlet do Prahy. Takže když se jednalo o mou vlast, takže to byl samozřejmě Vyšehrad, Vltava, Šárka, no ano, tak tam jsou ty hory akorát Šárka, že ono. Ale to s tím nesouvisí. No a pak samozřejmě Tábor, Blaník, že jo, takže to jsme všechno s těmi Japonci objeli, takže... No a pak nasledovalo Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival, zahajovací koncert, jo, a tam jsem měl tu emporu pro ně koupenou, takže...
Aby viděli dirigenta.
Takže ti Japonci, kteří tam seděli na té impoře, tak to byli ti moji známí.
A jsou i další, které vozíte. Ale to ještě nebylo všechno. Vy jste ještě předtím, než jste vůbec tu skupinu sem přivezl, tak jste jim dělali ještě přednášku. Oni nejsou jenom zaměřeni na to, že přijedou na výlet a pak jdou na koncert. Oni jsou velmi důkladní Japonci.
No tak samozřejmě ta výchova, to vůbec to vzdělání je... To hudební vzdělání je součástí toho všeobecného vzdělání a je to škoda, protože já třeba si vzpomínám, za socialismu jsme to teda měli, ty výchovné koncerty, povinné. A myslím...
No ano, a bavili vás, upřímně řečeno. Vy jste ještě nebyl na pódiu, vy jste seděl pěkně jako všichni ostatní.
Ano, ano. A já si vzpomínám, jsem byl vlastně z takového jednoho výchovného koncertu vykázán. Ano.
No to je pěkné, ano. Co jste prováděli.
Ano, to si na to vzpomínám. Ano. To tenkrát na pódiu bylo slavné ostravské kvarteto, pan profesor Ivan Měrka, čelo, profesor Šrubař, viola. Tak. No a teď se představovali nástroje, takže se představili housle, tak zahrálo se, ohodnotilo se, pak byla viola, zase zahrálo se, ohodnotilo se. No a pak přišlo to čelo, tam byl ten bodec, že jo? Uh-huh. No a můj nejlepší kamarád Jirka Bárta, maminka, jestli to poslouchá, tak jste asi váli smíky.
To není Jirka Bárta, violončelista.
Ne. Můj nejlepší, to úplně někdo jiný, ale já na to si vzpomínám. Nevím, Jirka Bárta nás asi neposlouchá, nevím, ale byl to můj nejlepší kamarád a tento Jirka Bárta najednou říká, no to jsem zvědav, jak si to čelo dá pod krk.
No tak. No.
Načež jsme se začali válet smíchy, no a teď se ozvalo. Pavel Foltýn, Jiří Bárta, opusťte sál. No, tak jsme kráčeli, ten východ byl bohužel nahoře, tak jsme kráčeli po schodech nahoru a teď si všichni ukazovali, to je syn pana profesora Foltýna.
No,
no, no.
No a takže oni vás z pódia takhle už oni vás
no,
znali?
No, z toho sálu nás vykázali.
Z pódia vás vykázali?
Ne, my jsme byli
paní učitelka.
Paní učitelka, my jsme seděli v obecenstvu.
Ano, já vím, a kdo vás vykázal?
Paní učitelka, nebo ředitelka to byla, já nevím.
Nahlas to řekl.
Nahlas. Pavel Foltýn, Jirka Bárta, opusťte sál. Takže jsme stoupali. No samozřejmě otec okamžitě běžel do školy, učitelé se smáli, my jsme věděli, že přijdete, jo. Tak ale v podstatě nic nestalo, řekl jsem popravdě, no tak si představ, jak si to čelo píchá pod krk, že jo. Takže jsem, takový mám zážitek. Takže ty výchovné koncerty jsou v Japonsku například nařízeny vlastně ministerstvem školství a kultury. Jo? A náš samotný orchestr v Japonsku, to je jedna z hlavních náplní tady tyto výchovné koncerty. To má většinou hodinové koncerty od 11 do 12 a pak pauza na oběd a od 2 do 3. Takové jako dva koncerty výchovné máme často tam v Japonsku. A to jezdíme po těch různých městech v Japonsku. Tam jsou ty jejich Bunka Kaikany, to je kulturní dům Bunka Kaikany japonského.
To zní hezky, Bunka,
Bunka Kaikan. Takže jedeme do nějakého Bunka Kaikanu, no a tam hrajeme výchovné koncerty. Samozřejmě normálně v koncertním oblečení, a je tam konferenciérka, která o tom... Vždycky tam je slovanský tanec, Dvořák, jo? Brahms, uherský tanec nějaký, no, různé skladbičky, o kterých se jako...
ti hovoří v souvislosti s hudbou.
No a to u nás jaksi teďka nějak... Ministerstvo školství toto nějak, já nevím, jak to teďka...
Já si myslím, že to bude na iniciativě různých orchestrů také.
Já si vzpomínám, můj otec už kdysi jako dost jako doma, já jsem to jako dítě vnímal, nad tím dost jako naříkal, jo, že ta estetická výchova jaksi se neustále omezuje a že hrozí, že naše příští generace bude esteticky nevzdělaná. Že ho to vyloženě trápilo.
Tak... To hodnocení, jak na tom jsme, nebo budou naše děti a generace další, tak věříme, že se to vlastně zase všechno zvedne k tomu, že budeme mít více času na kulturu a na vzdělání, zvláště to hudební. Pavle, musíme představit, nebo rádi představíme další hudební nahrávku.
No, navrhuji Mozarta, zase mého milovaného Mozarta. Jsou to kvartety pro flétnu, housle, violu a violončelo s mými přáteli Bohuslavem Matouškem, Janem Pěruškou a Petrem Hejným. Ale zase z časových důvodů pouze jednu větu, a to ze čtvrtého kvartetu. A vybral jsem tu poslední, protože tam se Mozart projevil jako šprýmař. On byl opravdu normální člověk, který se rád bavil. A on si tam zahrál, on tam v těch notách místo Rondo napsal jakoby francouzsky. Ono to je Rondo, by to mělo být Rondo, Rondeau je francouzsky, ale on tam ještě připsal Rondeau X, ještě X, jako, to by si mělo číst jako Rondio, nebo tak nějak. Když jsem se s tobou i kolegyní francouzskou u nás v orchestru o tom bavil, tak se smála taky. Jako, jo. A doposud všichni vydavatelé si mysleli, že to je nějaká chyba, takže tam ve všech notách je jen Rondo. Jo. Ale já jsem si nechal napsat schválně to Mozartovo, ten Rondieu. No a teď ten dlouhý název, jo. Allegro Grazioso, ale nemoc rychle, přesto zase nemoc pomalu, tak akorát s elegancí a s dobrým výrazem. Jo? Tak si tam, a toto taky často škrtají, takže jsou CDčka, kde je napsané Rondo Allegro a hotovo. Jako, a já jsem si to tam schválně nechal napsat. Takže, a tady je důkaz, že tenhle kvartet nebyl napsaný v Mannheimu, jak se doposud myslelo v roce 1778, když byl Mozart v Mannheimu, ale až v roce 1787, počítám na 8, protože v té době byla slavná opera od italského skladatele Giovanni Paisiella Lega Regine Rose a Mozart se o tom zmiňuje v dopise nějakému Gottfriedu von Jacquinovi, že ji tady v Praze slyšel. A to téma té solistky, je to, myslím, sopranové solo, jo? Přesně v té samé toni Adur je v tom kvartetu, které se tam teďka objeví. Takže poslechněme si ho. Je to důkaz, že to napsal až ve Vídni o 8 let později. Thank you.
Tak, krásnou nahrávku nechtěla rušit paní Hrabcová. Pozdravuje Pavla Foltýna a děkuji, že jsme připomněli pana Zdeňka Dejmka. Takže my děkujeme za telefonát.
Děkuji.
221 553 223 a ve stručnosti se ještě vrátíme k tomu, k té osobnosti, o které hovořil Pavel Werner, ke Zdeňku Tylšarovi. Protože Pavel si nedal vymluvit a myslím, že velice oprávněně nahrávku.
No, je to jeden z mých nejkrásnějších zážitků a vzpomínek z doby mého působení v České filharmonii. No a to, že jsem byl jako hráč na pikolu, tak jsem měl to štěstí vedle Zdeňka Tylšara celou dobu sedět. Jo. Čili ten jeho sametový tón s tím jemným vibrátem a taková ta ušlechtilost, opravdu teda to slyším stále. No přesně teď jsem si vzpomněl na slova mého spolužáka z JAMU, Jaroslava Hubka, hornisty, který vždycky říkal, Tylšar, to je šlechtic mezi hornisty.
Může se třeba flétnista od hornisty něčemu učit, nebo naopak?
No může, no, úžasně zpíval. Jako. To bylo ve Francii, když jsme se ptali na ty rozdíly těch škol, no, tak v té Francii to bylo pořád šanté, jo, profesoři francouzští. Jo. A ten Zdeněk taky krásně na to zpíval a to dnes nemohu zapomenout na ten překvapený, jako míle překvapený výraz dirigenta Gerda Albrechta, kde tam Zdeněk měl nějaké solo ve vysoké poloze v pianissimu. Zřejmě to asi takhle ještě nikdy neslyšel.
A my si teď Zdeňka Tylšara poslechneme v kratinké ukázce.
A bude to Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta, Rondo Allegro Vivace z koncertu S-dur, Kechlu seznam 495 pro lesní roh a orchestr.
To bude komorní orchestr České filharmonie.
Komorní orchestr Českých filharmoniků řídí dirigent, ano, to je důležité, Zdeněk Tylšar. Zdeněk Košler. Zdeněk Košler, ano.
Takže se těšíme. Thank you. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce a děkujeme za trpělivost.
No pokud jde...
Pavle, my máme hosta na telefonu. Ano, dobrý den, dobrý slyšíme den. Se. Aha.
Dobrý den. Zdravím, tady Kopáček klarinetista z Filharmonie.
Taky zdravím, ano, vzpomínám si.
Tak moc na vás vzpomínám, samozřejmě velice slušný člověk, milý kolega a tak dále. A navíc ještě bych se připojil k tomu Zdenkovi Tyršarovi. To je to, co jsem do dneška neslyšel. Pro mě je to hornista číslo jedna. A další, kdo byl takový nezapomenutý člen filmu, byl Karel Dlouhý, o kterém dneska ano. se bohužel moc neví. Jistě si na ně všichni vzpomínáte. Je to škoda. A tyto lidé by měli být více připomenuti. To je asi tak všechno. Ano, moc zdravím a všechno nejlepší v Japonsku. Já se pamatuju, jak jste k tomu Japonsku už dávno tíhnul. Všichni jsme se trošku divili. No tak už. Takže všecko nejlepší a hodně zdraví a úspěchu. Přeji.
Moc Kopáček. Děkuji, pane Kopáčko. Vzpomínám taky. Děkuji.
Nashledanou.
Nashledanou.
Já také Pavlu Foltinovi musím poděkovat za to, že vlastně v Telefonotéce preferuje vyprávění o svých přátelích a pouští nahrávky, které je reprezentují, protože i pan Kopáček teď nám připomenul, jak je důležité, abychom věděli o těch, kteří vytvářeli tu krásnou tradici české hudby.
No tady pokud jde o toho Zdenka Tyršara, tak nikdy nezapomenu, jak jsme se setkávali v Japonsku. Tam opravdu to byly krásné setkání, kdy jsme spolu i hráli a tak. A plánovali jsme, že budeme i něco natáčet, no a pak nás Zdeněk najednou opustil, to byl pro mě veliký šok. Jo.
Asi pro všechny. No.
Ale ještě musím zmínit taky o dalším vynikajícím hornistovi, který byl mým spolužákem na JAMU a který na židli hráče první horny se střídal se Zdeňkem Tyršarem, a to byl Jindřík Petráš, který je nyní děkanem hudební fakulty na JAMU v Brně.
Ano.
A já jsem mu jednou psal vlastně po 30 letech, nějaký dopis, a tam jsem mu připsal: Jindro, a vzpomínáš, jak tě pan dirigent Neumann chválil? Pane Petráši, vy jste typický malerovský hráč.
Tak to jsou takže, takové věty si člověk zapomíná, a je krásné, že...
I na Jindru Petráše, ano. děkana JAMU v Brně.
Ale je hezké, že si pamatuje ty věty pochválné na své kolegy flétnista Pavel Foltin. Pavle, v Japonsku milují českou hudební kulturu. Kolik je tam vůbec orchestrů? Je ten počet pořád vysoký?
No, zrovna jsem to zjišťoval, protože to jsem předpokládal, že tu otázku asi dostanu, abych to neřekl špatně. A podle našeho manažera, který mi to včera říkal, že těch profesionálních orchestrů je 25 a pak je tam asi ještě dalších 8 orchestrů, které nehrajou pravidelně, jenom občas, takže asi takhle.
Koncertní sály jsou pořád zaplněny, ty jsou velké.
No naše, ano, vlastně všude, ano.
Ano.
Většinou je pořád plno, takže máme štěstí. Je to možná tou výchovou, jak jsme se o tom bavili, že mají k tomu vztah opravdu, a je to neskutečné, tam jsou lidi, kteří jsou jako takzvaně normální a umí noty, jako jo. Umí noty. Japonský kameraman si přečte partituru třeba, jako před hudebním pořadem, jako jo. Takže opravdu to hudební vzdělání, to je součást normálního toho základního vzdělání.
Tak, téměř nemám slov, budeme se muset všichni pěkně rychle polepšit. Pavle, jaké máte nejbližší plány?
No koncertní s mojí manželkou v Michiko v dubnu, Mozartovy flétnové, zase můj milovaný Mozart, jak o něm pořád tady mluvím, Mozartovy flétnové sonáty, které napsal ve svých 7 letech, takže je to velice taková, jsou to Radika. Takové roztomilé skladbičky, ale úplně předtím si vzpomínám, ano, v březnu mám Faunovo odpoledne s naším orchestrem v Trifony Hall v Tokiu, máme takový vždycky každý rok takový speciální koncert. A teď si vzpomínám, zrovna včera mi to říkala manželka taky, že volali z NHK, jestli jsem 24. v Takasaki, protože já jsem napsal takovou, jako, takovou brožurku o hudebním městě Takasaki, oni to zřejmě asi viděli a chtějí něco točit, jo, takže budu asi hrát a něco povídat o hudebním městě Takasaki, kde žiju. To bude teď hned po návratu.
Těšilo by nás, kdybychom ten pořad mohli vidět, slyšet vás, doufám, budeme zase z nahrávek, které budeme vysílat na Vltavě. Přejeme vám krásné dny, děkujeme za to, že reprezentujete krásně českou hudební kulturu v Japonsku a zase dovedete ocenit japonské přátele tady u nás. Je hezké, že se můžeme těmi rozhlasovými a internetovými vlnami propojovat a zjišťovat, že svět je opravdu malý a že pro dobré hudební přátele je vždycky cestička k sobě tímto způsobem možná. Děkuji za návštěvu flétnistovi Pavlu Foltinovi.
Krásné Já dny. Taky děkuji za pozvání.
Ano. A poslechneme si závěrečnou ukázku hudební. Představíte nám.
Ano, takže bude to Rondo D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr je Virtuosi Pragenzes s uměleckým vedoucím Milanem Lajčíkem, kterému vděčím za vůbec za nahrávku veškerého Mozartova díla pro flétno a orchestr. Thank you.